Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, luemme nyt teille Jumalan sanana kolossalaiskirjeestä. Apostoli Paavalin sanat Jumalan lapsen elämästä ja kokemuksesta. Ja tämän suuntaisia sanoja on Paavalin kirjeissä muissakin. Luen ehkä kaksi samantyyppistä Paavalin sanaa. Kolossalaiskirjeestä ja toisesta Timoteuskirjeestä. Ja nämä kuuluvat seuraavasti. Sillä te olette kuolleet. Se pitänee paikkansa, että te olette kuolleet. Ja todistuksena siitä, että olette kuolleet, on se, että on tapahtunut myöskin jo hautauskin. Kastehan on siis hautaus. Hautajaiset on pidetty, näin ollen te olette kuolleet. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Siis jotakin uutta, aivan ennen olematonta, on tullut tilalle. Vanha on kuollut ja se on haudattu. Ja te elätte nyt ja elämänne on kätketty Kristuksessa. Sitten hän kirjoittaa samantapaisesti Timoteukselle ja sanoo näin. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Tämä on siis Jumalan lapsen kokemus. Kuolema ja elämä. Vanhan kuolema, uuden virkoaminen elämään. Uuden tuleminen. Ja nämä kaksi ovat täysin sovittamattomia. Niitä ei voida liittää yhteen. Ne eivät kuulu yhteen. Vanhan täytyy poistua ja väistyä. Ja se haudataan. Ja sen historia on silloin loppu. Ja se mitä sen jälkeen tulee, on uutta. Jumalasta syntynyttä. Pyhää, täydellistä. Iankaikkisesti kestävää. Ja tämä on teidän kokemuksenne, sanoo Paavali. Mutta usein tiedämme omasta kokemuksesta, teemme tämän kokemuksemme kyseenalaiseksi. Ja miksi teemme sen kyseenalaiseksi? Siihenkin on omat syynsä ja perustelunsa. Ja nekin ovat pelottavan todellisia ne syyt. Miksi epäilemme, että vanha on kuollut ja haudattu, ja täydellistä ja uutta, taivaallista on tullut tilalle. Ja syy tähän epäilykseemme saattaa olla siinä, mikä kerran lehtiuutisen mukaan kerrottiin tapahtuneen Italiassa. Sellaista voi joskus tapahtua. Fyysisessä maailmassa se on ylen harvinaista. Ylen harvinaista. Taas hengellisessä maailmassa se on järkyttävän yleistä. Nimittäin hautajaisseurue Helsingin Sanomissa olleen uutisen mukaan hämmästyi suunnattomasti. Heidän viettäessään erään iäkkään miehen hautajaisjuhlaa. Vainaja ei oltu vielä ehditty viedä hautaan. Se oli vielä kotona siinä hautajaisseurueen keskellä. Mä arkku ja vainaja. Ja hautajaisvieraille tarjoltiin myöskin sekä juomaa että ruokaa. Ja asianmukaiset itkut ja virret oli itketty ja veisetty. Mutta silloin yleisö järkyttyi suunnattomasti, kun yhtäkkiä vainaja nouseekin ylös. Kempii arkusta ulos ja ensimmäiseksi hyökkää pöydällä olevan viinikannun kimppuun ja siemaisee sen pohjaa myötä tyhjä. voitte käsittää, mikä hämmästys valtasi hautajaisseurakunnassa. No tätä voitaisiin pitää iloisena tapahtumana. Itkut oli sillä kertaa itketty. Saatiin ruveta nauramaan ja iloitsemaan, kun ei vainajaa tarvinnutkaan kätkeä maan poveen ja sanoa hänelle hyvästiä, vaan hän oli ilmielävänä jälleen omiensa parissa. Nyt saatettiin ruveta pitämään iloa. Mutta hämmästyttävä tapaus se on. Peräti harvinaista. Aineen maailmassa, fyysisessä maailmassa. Mutta tämä tapahtuu hengen elämässä valitettavan usein. Täällä hengen elämässä, kuten sanoin nuorten luokalla sabattikoulussa, asiat ovat kyllä samantyyppisiä. Sama laki hallitsee molempia elämän aloja, niin hengen kuin aineenkin, mutta ne usein ovat vain ristissä, vain päinvastoin. Meille taas hengen elämässä hautajaistilaisuus on suuri riemun hetki, eikö niin? Me veikamme silloin tuollaisia iloisia lauluja. Taivaan kellot soikoo, riemu verraton ja niin päin. Lapsi on uudesti syntynyt ja niin edelleen. Ja on haudattu ja kuopattu vaino ja vanha ihminen sinne kasteeseen. Se on ilon juhla hengen elämässä, tuo hautajaistilaisuus. Vanhan ihmisen kuoppaaminen eli hautaaminen. Mutta sitten saattaa tapahtua niin, että se mikä oli kuollut tai uskottu kuolleeksi, nouseekin jalkeille. Tulee meidän kanssamme taas pöytään syömään ja tulee meidän kanssamme työpaikalle, on meidän kanssamme jopa Jumalan palveluksissa. Ja luulisi, että se olisi ilon aihe, mutta tämä onkin meille se, joka riistää meiltä ilon Herrassa. Tämähän se on, joka meiltä riistää pelastusvarmuuden. Tässä on se kohta, jossa me kaikki rupeamme epäröimään omaa hengellistä kokemustamme. Olemmeko uudesti syntyneetkään? Olemmeko me todella kääntyneet? Olemmeko me Jumalan lapsia? Voinko minä iloita pelastustoivossa ja varmuudessa? Tuskinpa, koska se mikä piti olla kuollutta ja mikä piti olla tulleen haudatuksi, on noussutkin ylös. Puhuu ja saattaa toimia ja näyttää elävän ja voivan hyvin. Minä olen poiminut tähän sellaisia sisäisen elämän ilmaisuja, jotka paljastavat tämän tilan juuri. Ja varmaan löydätte omat ajatuksenne ja ehkä omat sananne näissä. Esimerkiksi. Minä olen yrittänyt ja pyrkinyt ja ponnistellut, mutta olen aina epäonnistunut. Kaikista hyvistä aikomuksistani ja lukemattomista hyvistä päätöksistä, niin huolimatta minä olen toistamisen epäonnistunut. Ja edelleen, tahtoisin olla voitokas kristitty, mutta olen aina havainnut, etten sitä suinkaan ole. Tai, miten vaikeata minun on voittaa syntejäni, suorastaan mahdotonta. Koska olen yhä uudelleen ja uudelleen horjahtanut ja langennut samoihin synteihin. Uusista puhumattakaan. Tai edelleen. Toivoisin voivani olla hyvä ja voitokas, niin kuin oikean kristityn tulisi olla. Ja Raamattu käskee olemaan. Mutta minä en ole sellainen, josta voisi sanoa, minua aina kuljetetaan voittosaatus Kristuksessa. Voinko minä koskaan tulla voittajaksi, täydellisesti voittajaksi? Voinko koskaan saavuttaa pelastusvarmuutta? Ja me voisimme jatkaa tämän kaltaisia huokailuja, ties kuinka pitkä. Ja tämä on juuri sitä, että vainaja hautajaisista huolimatta elää. No, suorastaan niin voisimme sanoa kummittelee. Miten tämän asian laitammekaan? Miten me voisimme omalle kohdallemme omistaa Paavalin sanat, että me olemme kuolleet ja meidän elämämme on kätkettynä Kristuksessa, Kristuksen kanssa Jumalassa. Miten tämä asia laita on? Oletteko te panneet merkille sen, kun luette evankeliumia, kun luette Raamattua, että siellä tehdään ero, selvä ero kahden käsitteen välillä. Siellä puhutaan synnistä ja synneistä. Enkeli ilmoitti tulevalle vapahtajan äidille, näin panee hänen nimeksensä Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistä. Paavali sanoo, jos se hyvä, jota minä tahdon, en tee, vaan sitä pahaa, mitä minä en tahdo, harjoitan, niin sitä pahaa, jota minä en tahdo, en tee enää minä. No mikä sen tekee? Hän sanoo, synti, joka minussa asuu. Jeesus vapahtaa kansansa heidän synneistään. Mutta kun sitä pahaa, jota minä en tahdo, teen kaikesta huolimatta, niin sitä en tee enää minä. Siis kuka minä? Se uusi, joka syntyi, kun se vanha haudattiin. Se uusi, joka on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa, se ei tee syntiä. Ja Johannes sanoo, jokainen, joka on uudesti syntynyt, hän ei. Mitä ei? Ei tee syntiä. Ja Paavali sanoutuu siis synneistä irti. Hän sanoo, jos sitä pahaa, jota minä vihaan, jos minä teen sitä, niin minä en tee sitä. Siis se, joka on uudesti syntynyt, ei tee sitä, vaan sitä tekee synti, joka minussa asuu. No niin, Raamattu tekee siis eron synnin ja syntien välillä. Me voisimme käyttää seuraavanlaista vertauskuvaa. Jeesus käytti tätä vertauskuvaa. Hän puhui puusta. Hän puhui hyvästä puusta ja huonosta puusta. Ja hän sanoi, jos haluat hyviä hedelmiä saada, niin mikä täytyisi ensin tapahtua? Mitä täytyisi ensin tehdä? Muistatte. Täytyy tehdä ensin puu hyväksi. Kun se on tehty, niin sitten voi odottaa hyviä hedelmiä. No niin, vapahtaja puhui siis puusta ja hän puhui hedelmistä. Jos minä nyt kysyisin, kun esitin tässä kaksi käsitettä, synti ja synnit. Yksi näistä, joku näistä on puu ja joku on hedelmä. Mikä on puu? Synti on se puu. Synti on puu. Ja mikä on hedelmä? Mikä on hedelmä? Synnit. Synnit ovat hedelmiä. Ne ovat kaksi eri asiaa. Aivan niin kuin puu on eri juttu ja hedelmät on eri juttu. Niin on myöskin synti ja synnit eri asia. On puu ja se on synti ja se on minussa. Ja koska se on minussa, niin totta kai se kantaa hedelmää. Ja koska synti ei ole hyvä puu, vaan se on paha, niin minkälaista se hedelmä sitten on? Se on myöskin paha. Siis ne ovat niitä syntejä. Synnit ovat niitä hedelmiä, joita se huono puu kasvaa, tuottaa. Ja näiden hedelmien tähden minä olen sitten suruissani. Näiden tähden minä olen harmissani. Nämä tuottavat minulle huolta ja pelkoa, ne hedelmät. Näiden hedelmien tähden minä itken ja vaikeroin ja kadun. Ja miten minä menettelen? Puu on. Se tuo kitkeriä, kelvottomia, happamia, mahdottomia hedelmiä, huonoja, täysin kelpaamattomia hedelmiä. Miten minä menettelen? Menen ja potkaisen sitä puuta ja ravistelen sitä ja heidän ne hedelmät komposti kasaan ja hautaan. Onko asia sillä selvä? Niin. Aika vaan, annetaan vaan aikaa, niin kohta on samanlaiset hedelmät siinä. Entiset on kyllä karistettu pois ja heitetty ja haudattu. Mutta ei aikaakaan, niin siihen alkaa ilmestyä uusia. Ja maista niitä samanlaisia. Tätä on siis se meidän kokemuksemme. Me olemme murheissamme, me olemme huonolla omalla tunnolla, me olemme aralla tunnolla ja me itkemme ja me pyydämme anteeksi ja me kadumme niin sydämestämme. Mitä me silloin teemme? Me ravistelemme sitä puuta. Me karistamme sen hedelmät. Me sanomme, että nämä ovat kaikki huonoja. Nämä ovat pahoja. Anna anteeksi, nämä ovat pahoja hedelmiä. Emmekä me niitä puolusta ja me heitämme ne pois. Näin me menettelemme synneillemme. Ja mitä Jumala tekee, kun me näin menettelemme? Anna antaa anteeksi. Ei hän lue meille tuomiota, kun me näin menettelemme. Hän antaa anteeksi. Jeesus kuoli meidän tähtemme. Ja hänen kärsimiseensä ja kuolemaansa vedoten me tulemme Jumalan eteen kopallinen näitä huonoja hedelmiä, näitä syntejä, joita tehdään joko ajatuksissa, sanoissa tai teoissa. Enemmän tai vähemmän, oli niitä 1 tai 100. Ei sillä niin väliä, kuinka paljon niitä on, mutta niitä on huonoja. Ja Jumala antaa ne anteeksi. Hän on armollinen, ei hän meitä sen tähden tuomitse. Ei hän sen tähden tuomitse. Mutta Paavali sanoo nyt sitten, että mutta näitä ei kyllä tehnyt minä tosiasiassa. Vaan mikä niitä tuotti? Synti, joka minussa asuu. Siis minä en hyväksy niitä, minun henkini ei yhdy niihin. Minun sisimpäni, joka on taivaasta syntynyt, Jumalan hengestä syntynyt, se ei puolusta näitä, ei ota osaa, ei arpaa niihin. Ne ovat pahoja. Ne eivät kuulu Jumalan lapselle. Mutta ne ovat tulleet minussa sen synnin tähden, joka minussa asuu. Ja nyt on, kuulkaa ystävät, kysymys siitä, mitä nyt sille puulle pitäisi tehdä. Hedelmille me teemme sen, eli synneillemme. Me karistamme ne pois ja me menemme ristin juureen ja vaikeroimme, itkemme ja pyydämme anteeksi ja Jumala antaa ne anteeksi. Ja sillä selvä, me voimme iloita anteeksi antamuksesta ja pelastustoivosta. Mutta hyvän on aika nyt niitä taas. Tämäkö se kristityn elämä sitten on? Jatkuvaa anteeksi pyytämistä ja vaikeroimista, anteeksi saamista ja taas uusien hedelmien, pahojen hedelmien kantamista. Sitäkö se kristityn elämä on? Ei, ei varmasti Jumalan tarkoitus ole se. Kyllä Jumalalla on myöskin ohjelma siihen syntiin nähden, siihen puuhun nähden. Nyt me tiedämme jo, mitä hän tekee synneille. Hän antaa ne anteeksi. Mutta tiedättekö, mitä hän tekee niille, sille puulle, sille synnille, joka meissä asuu? Se voi kuulostaa yllättävälle, mutta haluan sanoa, ystävät, anteeksi antamus ei sille kuulu. Jumala ei ikinä armahda sitä. Jumala ei ikinä armahda syntiä. Jumala ei ikinä anna anteeksi syntiä. Synnit hän antaa anteeksi. Nehän pyyhkii pois. Niiden tähden hän meidät niistä huolimatta hän meitä armahtaa. Nehän armahtaa. Mutta syntiä hän ei anna anteeksi. Hänen sille kuuluu aivan toinen menettely kuin armo ja anteeksi antaminen. Tiedättekö, mikä sille kuuluu? Sen on sanonut Jeesuksen edeltäjä, vaimoista syntyneistä suurin. Ja Jeesus hyväksyy sen sanan, ja se on Jumalan ohjelma juuri nimenomaan. Jokainen puu, joka ei kanna hyvää hedelmää, on hakattava pois. Ja kirves on jo puun juurella. Ja se kirves on odottamatta saada toimia. Ja se oli hän, joka oli tuleva hänen Johanneksen jälkeen, Johannes Kastajan jälkeen, joka on suurempi, niin kuin hän itse sanoi. Minä kastan vedellä, mutta hän, joka tulee minun jälkeen, niin hän kastaa tulella. Ja hänellä on jo viskimensä kädessä, niin että hän puhdistaa puimat antereen. Ja hän tekee puhdasta jälkeen. Hän antaa anteeksi synnit, mutta hän ei armahda syntiä. Se on se puu, ja sen juurella on jo kirves. Ja koska se ei kanna hyvää hedelmää, se on hakattava pois. Täysin pois. Ja kuulkaa, vapahtaja sen ilmaisi. Hän ilmaisi sen, mikä on Jumalan ohjelma siihen syntiin nähden, joka meissä asuu ja joka on vuosien mittaan tuonut, kantanut sitä huonoa hedelmää. Vapahtaja sanoo, mitä sille on odotettavissa tai mitä sille on tehtävä. Hän sanoi näin. Ja hän sanoi kaikille. Siis tämä on sanottu kaikille. Ei tässä ei ole poikkeusta ainoakaan ihminen ei muodosta poikkeusta tässä. Hän sanoi sen kaikille. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Se on kaikille teille, kaikille meille. Se on kaikille, jotka tahtovat Jeesuksen perässä kulkea, askelissa kulkea. Heidän on kiellettävä itsensä. Ja mitä sitten? Ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se on joka päivä tehtävä. Tuliko se tehdyksi tänään sabattiaamuna? Kun me heräsimme. Otimmeko me ristimme? Ja mikä tämä toimenpide on? Tämä on Jumalan ohjelma syntiin nähden. Sitä ei armahdeta, vaan sille kuuluu ristille naulitseminen. Sille kuuluu kuoleman tuomio. Sille on se lausuttu. Ja se täytyisi tehdä joka päivä. Joka päivä. Ja sen Jeesus sanoi kaikille. Ja miten se sitten tapahtuu? Ja se pitäisi tapahtua joka päivä. Nyt me tiedämme, että vapahtaja lausui nämä olosuhteissa, joissa ristiin naulitseminen oli todella ankarin, julmin, väkivaltaisin kuolemantuomion toimenpite. Rooman senaatilla oli oikeus langettaa tietyistä rikoksista kuolemantuomio. Tämä oikeus oli pidätetty provinsseilta. Sen tähden juutalaisetkaan eivät saaneet omasta Sanhedrinissään lausua ja langettaa kuolemantuomiota Jeesuksesta. Sen tähden heidän täytyy viedä hänet Pilatuksen eteen, roomalaisen senaatin edustajan eteen. Ja se oli niin kuin sanottu säälimättömin tuomio. Ja nyt Jeesus sanoo seuraajistaan kaikista, että heidän on langetettava tämä säälimätön, armahtamaton, tämä sydämetön, tämä kova tuomio. Ja se oli lausuttava joka päivä, julistettava joka päivä tämä tuomio. Ja mille se olisi tehtävä? Synnille. Sille puulle. Sitä ei siis armahdeta. Sille ei saa antaa mitään anteeksi. Sitä ei saa vaalia, ei helliä, vaan sille on annettava peruuttamaton ja lopullinen ja säälimätön kuolemantuomio ristille naulitsemina. Synnit armahdetaan, ne annetaan anteeksi, jos kadutaan ja pyydetään, mutta synnille, joka meissä asuu, puulle, ei armo kuulu. Ja miten se tapahtuu? Se pitäisi tapahtua joka päivä. Tiedättekö, minä olen nähnyt sen hyvin lähellä. Minä olen nähnyt ristille naulitsemisen. Ehkä olen nähnyt useitakin tapauksia, mutta yksi näkemistäni on niin selvä, niin elävästi siellä silmissäni ja mielessäni, ei koskaan häivy pois. Siinä näin tapauksen, jota minunkin täytyisi tehdä. Ja sinun ja kaikkien, jotka tahtovat Jeesuksen perässä kulkea, heidän on se tehtävä. Jeesus sanoi, kieltää itsensä ja ottaa ristinsä. Ja ristille naulitseminen on kuoleman tuomio. Niin, tämä tapahtui vuosia vuosia sitten. Se tapahtui sodan aika. Silloin minä näin ristille naulitsemisen. Tässä mielessä, kun Jeesus siitä puhui, ja joka meille kuuluu, tai meidän kuuluu langettaa, sille synnille, joka meissä asuu, ja joka päivä se tehdään. Minulla oli sodan aikana armeijassa, rintamaoloissa, muodostunut eräs henkilömuodo tuli siellä hyvin läheiseksi. Suorastaan oman veljen asemaan hän tuli niiden vuosien aikana, jotka olimme yhdessä. Kun minä sodan alussa jouduin siihen joukko-osastoon, missä sitten koko sodan ajan joudun palvelemaan, minä luonnollisesti halusin saada selville, onko siellä toisia samanmielisiä, jolle ei ole adventisteja, olisiko kenties uskovaisia. Ja minä sain kuulla, että siellä on eräs uskovainen. Mutta koska olimme jo hajaan sijoitetut melko laajalle alueelle, kesti kauan aikaa ennen kuin hänet ensin kertaa tapasi. Ja sitten kun minä hänet näin ja tapasin, minä en pitkiin aikoihin voinut käsittää, että hän on uskovainen. Sellainen velikulta hän oli. Hän oli suorastaan sen komppanian pelle ja huvimestari. Hän teki kujeita jos jonkinlaisia ja piti hauskaa ja nauratti ja viihdytti miehiä, jotka olivat täysin maailman miehiä ja maailmallisia. Minun oli ihan suorastaan vaikea, mahdoton käsittää, että hän oli uskovainen mies. Tämäkö on uskovainen tässä komppaniassa? Niin sanottiin ja niin väitettiin. Ja kyllä, kun minä hänen kanssaan sitten keskustelin kävi selville, että kyllä hän tosiaan uskovainen oli käsityksiltään ja näkemyksiltään. Mutta pelle hän oli, velikulta hän oli. Ja monia sellaisia piirteitä oli, että minä ihmettelin, kuinka voi ihminen kuvitella olevansa uskovainen ja käyttäytyä ja menetellä tuolla tavalla. Hän oli roteva mies. Hän oli minua huomattavasti pitempi ja vankempi, hartiakas hän oli. Ja kun esimerkiksi, minä kerron esimerkin, kun muona jaettiin, Paitsi keittoruokaa jaettiin joka päivä myöskin niin kutsuttu muina, kuivamuona. Kuivamuona, siihen kuului sokeria, voita ja juustoa. Ja marmelaadia ja milloin mitäkin tuommoista. Ja kun tällainen kuivamuona tuli sitten yhtenä pakkauksena sille korsulle, mihin se oli nyt tarkoitettu ja jonka miesten kesken se piti jakaa, niin joku huoneessa korsussa olevista jakoi sen niin moneen kasaan kuin meitä miehiä siellä oli. Sokerikasat, niin monta sokerikasaa, juusto, niin moneen kuin miehiä oli ja niin edelleen voinapit, sitä mukaan kuin meitä oli lukumäärä. Ja kun sitten tämä jako oli suoritettu, sitten sai jokainen ottaa oman kasan, tai minkä kasan tahansa niistä. Mutta kasa, yhden kasa. Mutta kun tällainen jako oli tehty, niin kuka siinä oli? Siinä oli tämä uskovainen ensimmäisenä ja leveillä hartioillaan, kyllä kyynärpäillään. Hän piti kyllä toiset loitolla niin kauan kuin hän oli ensimmäiseksi siitä ottanut. Ja missä oli suurimmat sokeripalat ja isomman näköinen voina, siihen hän otti. Siihen hän tappi, sen hän vei. No nyt sai sitten sitä mukaan toiset tulla omiansa valitsemaan, mutta hän vei aina kyllä ensimmäiseksi. Ja hän osallistui kaikkiin peleihin ja hän lauloi ja viihdytti. Hänellä oli hyvä lauluääni ja hän lauloi tosin uskonnollisiakin, mutta muitakin lauluja. Ja hauskaa miehillä oli, kun tämä Oskari heitä viihdytti. Mutta itsekäs hän oli. Vuodet vierivät ja tällaista uskontoa hän harjoitti. Kunnes vähitellen aloin panna merkille muutoksia. Hän ei enää ottanutkaan osaa peliin. Hän lomalta tultuaan toikin. Ja ruvettiin ottamaan omiamme. Oskaripa ei tullutkaan siis. Hänen leveät hartiat ei olleetkaan sulkemassa tietä toisilta ja kyynärpäät pitämässä omia puoliaan. Ei, Oskari oli sivussa. Jokainen sai ottaa vapaasti nyt siitä, minkä halusi. Ja Oskari korjasi sen, mikä siihen jäi. Siitä lähtien aina viimeisen, mikä jäi toisilta, sen hän otti. Ja me ihmettelimme tätä muutosta. Ja se oli jyrkkä muutos. Mitä hän teki? Joka päivä. Hän kielsi itsensä. Suuri mies oli. Paljon muona upposi häneen. Mutta Oskari kielsi itsensä. Hän tunsi, että tämä ei sovi kristitylle tähän etuilleen toisten kustannuksella. Hän kielsi itsensä ja pakoitti itsensä ottamaan, tyytymään siihen, mikä jäi toisin. Mitä hän siis teki? Hän naulitsi ristiin omaa minääkin. Sitä syntiä, joka hänessä asui ja joka teetti hänelle kaikenlaisia kepposia, pelleilyjä ja laulatti häntä jos jollakin tavalla ja joka teki hänestä itsekään ja oman hyväisen miehen. Mutta hän väkivalloin vei tämän itsekään ja itsepäisen miehen minä ristille. Hän kielsi joka päivä itse. Ja ennen pitkää, kun seurasin häntä, rupesin ajattelemaan, oi kun minunkin hengellisyyteni olisi näin syvää, näin harrasta niin kuin on tänään. Ja tajusin, miksi hän tällaisen voimakkaan kokemuksen sai ja näin ilmeisen ristille naulitsemiskokemuksen elämästään läpi kävi. Vain muutama päivä ennen sodan loppumista hän sai ruumiinsa täyteen granaatin sirpaleita ja kuoli siinä silmän räpäyksessä. Mutta tiedän, että siinä kaatui onnellinen ja toivorikas ja pyhittynyt Jumalan lapsi, josta minä omine myrkyllisine hedelmineni tunsin olleeni varsin kaukana vielä. Jonka kaltainen minä olisin tahtonut olla minä päivänä tahansa, kunhan olisin vain yhtä päättävästi, yhtä tarmokkaasti yhtä peräantamattomasti joka päivä tahtonut kieltää itsensä, ottaa ristin ja seurata Jeesusta. Sisaret ja veljet, se on tämä juuri, joka synnillä täytyy tehdä ja joka päivä. Joka päivä. Ja sitä teki tuo rakas veli. Ja muistan häntä lämmöllä, vaikka vuosia on kulunut, siitä kun hän nukkui pois. Mutta tämä oli juuri ristille naulitsemista. Jeesus sanoi kaikille, jos joku teistä tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön joka päivä itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Aamen.